Milí posluchači, dnes si budeme povídat o pirátství, a to s historikem profesorem Tomášem Petráčkem. Tomáši, proč je slovo pirát dnes tak populární, že si ho dala do názvu dokonce i politická strana?
Piráti fascinovali už své současníky napříč dějinami, když si představíme třeba tu zlatou éru evropského pirátství, což je 17. a 18. století, tak to je období, kdy absolutistické monarchie a státy v Evropě disciplinují obyvatelstvo pomocí poměrně přísných opatření a oproti tomu fascinovala ta volnost a rovnost života pirátů. A potom k tomu také výrazně přispěla populární kultura, zvlášť od 18. století, od ostrova pokladů, kdy se buduje ten mýtus pirátství jako toho úžasného romantického dobrodružství a života, který je v kontrastu s tím životem práce a povinnost, jeho škůlce budoval v Evropě zase v 19. a 20. století.
Kdo vlastně byli piráti, bukaníři či korzáři?
Tu se zase bavíme o různých kategoriích a navíc je to fenomén, který je víceméně univerzální, vyskytuje se na celém světě v různých kulturách a taky se historicky vyvíjel, takže to uspořádání jejich vnitřního života bylo velmi různé, ale řekněme, že takový ten základní rozdíl je mezi piráty, kteří jednají na vlastní pěst, jsou úplně mimo zákon a nemají žádné zastání a žádnou pomoc a pokud jsou chyceni, tak většinou je nečeká nic jiného než trest smrti, a mezi korzáry, což byli ti, kteří se dopouštěli přepadávání obchodních a dalších lodí nějakého státu, ale byli kryti smlouvou se svým mateřským státem, pro který poskytovali tu službu, že oslabovali ten druhý stát, ale museli se dodržovat určitá pravidla. Samozřejmě nesměli napadat vlastní lodě nebo lodě spřátelných států.
Piráctví byl hrdelní zločin, to už si uvedl. Proč? Proč byl poměrně nekompromisně trestán?
Obecně v předmoderní společnosti loupež patřila mezi hrdelní tresty a trestala se i na souši, tak na moři to samozřejmě bylo ještě horší, protože moře obecně je symbol nebezpečí a těch hrozeb, které tam bylo spousta a piráti ještě tohle zvyšovali. Kromě toho oni často museli tu posádku pobít nebo jim dali maximálně na vybranou se k ním přidat. Tam všechny ty okolnosti nahrávaly tomu, aby to bylo společností vnímáno ještě jako mnohem nebezpečnější, než i ty pozemské loupeže, které se také trestaly hrdelními tresty.
Kde si jsem se dočetl, že existovala dokonce i nějaká hierarchie mezi piráty? Víme o tom něco?
To se zase historicky různě vyvíjelo, ale v takové té zlaté éře, podle údajů, které máme, piráti měli poměrně demokratické uspořádání, protože jednou z motivací mohlo být uniknout té striktní sociální hierarchii a tomu sociálnímu útlaku, tak ve své vnitřní organizaci nechtěli být vystaveni nějakému podobnému jednání. Ale zároveň potřebovali velitele, potřebovali nějaké rozhodné vedení, které dovede k těm cílům, to znamená k tomu bohatství nebo minimálně živobytí, které potřebovali. A samozřejmě ti úspěšní piráti, to znamená schopní námořníci, schopní velitelé, schopní identifikovat cíle a motivovat ty posádky, aby je dokázali dobít, tak ty byly oceňováni. Minimálně měli tu charismatickou moc a někdy se to dokázalo přetavit i v nějaké pokusy o vyšší organizaci.
Uvedl si, že korzáři spolupracovali se státem. Známou postavou britských dějin je třeba Sir Francis Drake. Co o něm víme, nebo co je vlastně na něm pozoruhodné, proč se stal tak známým?
Tak on kombinuje hned několik prvků nebo fenoménů, které přitahují pozornost a jeho život máme velmi dobře zdokumentovaný a je řada monografií, které vypráví, jednak samozřejmě fascinuje to, že se pohyboval v blízkosti anglické královny, ale samozřejmě to byl především vynikající námořník a vynikající pirát, který dokázal naprosto neuvěřitelné odvážné skutky, v menšině dokázal dobít města, přepadával lodě a také obeplul svět, což v té době ještě nebyla žádná samozřejmost. A jeho taková hvězdná hodina přišla ve chvíli, kdy Anglie byla ohrožena španělskou invazí. Musíme si představit, že Španělsko bylo naprosto dominantní mocností 16. století, jednak díky tomu zámořskému bohatství, ze kterého intenzivně čerpalo, ale také vojensky v té době byly Španělé nejsilnější, nejdokonalejší bojová síla a Anglie měla reálnou obavu z toho, že pokud se Španělé vylodí, tak jejich armádu nikdo nezastaví a oni dobíjí Anglii a nainstalují tam režim, který Angličanem se samozřejmě nebude líbit. A Francis Drake byl jeden z těch klíčových velitelů, který pomocí zase takových pirátských gerilových taktik, a samozřejmě Angličani měli obrovské štěstí díky počasí a bouřím, které se rozpoutaly a které roztrhaly tu španělskou flotilu a zničili z velké části, ale samozřejmě ten hlavní kredit byl připsán těm námořním velitelům, mezi ty hlavní patřil právě Francis Drake.
Pirátství bylo vždycky pokládáno za něco špatného, ale vidíme, že byly výjimky. Stávalo se, že piráti v době čilého obchodu s otroky přepadali také otrokářské lodě a osvobozovali otroky, které pak přijímali mezi sebe. Tak to mi přijde zase, že je z dnešního pohledu docela pozoruhodné.
To je další věc, která fascinovala různé levicové myslitele, protože oni kromě toho, že měli tu rovnostářskou komunitu, tak zároveň to byla jako multirasová, multietnická skupina, kde se nedělaly nějaké hierarchie. Samozřejmě zase musíme rozlišovat, byly různé typy pirátů, vyvíjelo se taky v době, někdy přepadaly ty otrokářské lodě a přeprodávali ty otroky nebo podobné věci dělali, ale jsou doloženy případy, že opravdu je osvobozovali a že je přijímali mezi sebe jako rovné s rovným, což samozřejmě v tehdejší Evropě nebo v tehdejším myšlení byl velmi, velmi takový inovativní a odvážný přístup.
Před námi je teď biblický text, který nás uvede do světa starověkého obchodu. 14 veršů z 23. kapitoly knihy Izajáš přečte David Schneider.
Výnos o Týru. Kvilte zámořské lodě. Týr je vyplněn, je bez domu, je bez přístavu, z kytejské země to bylo rozhlášeno. Zmlkněte, obyvatelé pobřeží. Bylo v tobě plno sidonských obchodníků, mořeplavců. Přes velké vody dopravovali víno ze zemí, sedbu od delty a sklizeň od Nilu. Byl stržištěm pro národů. Styď se, Sidone. Vždyť prohlásilo moře, mořská pevnost řekla, nepracuji k porodu a nerodím ani nevychovávám jinochy, o pany nepečuji. Jakmile ta zpráva dojde Egypťanům, budou se nad zprávou o Týru svíjet v křeči. Přeplavte se do Taršíše, obyvatelé pobřeží, kvilte. To, že je váš rozjařený Týr, jeho původ je v dávnověku. Nohy ho nosí dodaleka, tam se usazuje. Kdo takto rozhodl o Týru, který udílel koruny panovnické? Jeho obchodníci byli knížaty a jeho kramáři nejváženějšími v zemi. Hospodin zástupů tak rozhodl, aby zlomil pýchu vší nádhery, aby zlehčil všechny nejváženější v zemi. Rozlej se jako Nil po své zemi, Taršíšská dcero, už tu není hráz. Hospodin vztáhl ruku na moře, otřásl královstvími, vydal příkaz proti Kenánu o zničení jeho záštit. Vyhlásil, už nikdy nebudeš jásat násilím, potupená pano dcero sidonská. Ke Kytejcům, vstaň, přeplav se, ani tam nenajdeš odpočinutí. Pohleď na zemi Kaldejců, ten lid tu už není. Asýrie ji určila divé zběři. Postavili obléhací věže, paláce strhli, město obrátili v rozvaliny. Kvilte zámořské lodě, vaše záštita je vypleněna.
Tady ten text mi přijde velmi pozoruhodný. Především zde vidíme, že námořní doprava byla tenkrát vlastně nejefektivnějším způsobem, jak přepravovat zboží. Mimochodem i dnes obstarává námořní doprava značnou část světového obchodu. A tady ten biblický text líčí dopady zhroucení dvou největších námořních velmocí, Týru a Sidonu. A tak trochu mi to přijde, že tu Hospodin bere na sebe zodpovědnost za likvidaci těchto dvou velmocí, jako kdyby Hospodin byl takovým, řekněme, pirátem dějin.
No, ta analogie vlastně může fungovat v tom, že je to součást celé pasáže hrozeb a zvěstování zkázy těm, kteří jsou příliš posedlí svou mocí a bohatstvím až do té míry, že už to vyžaduje nějakou korekci. On tam pak i nechává nějakou naději, že přece jenom po 70 letech znova budou obnoveni, ale námořní obchod, obecně obchod, což si myslím je tak jako antropologicky univerzální, je největší zdroj bohatství. Člověk něco vyrábí, ale ti, kdo většinou na tom skutečně vydělají, jsou obchodníci. A námořní obchod byl velmi riskantní právě kvůli těm bouřím, pirátům a dalším okolnostem, ale zase velmi výnosný, protože na tu loď bylo možné naložit velký objem, mnohem větší, než který se dal přesouvat po souši. A proto i v Evropě vlastně ty nejbohatší národy, které potom těžily z mezinárodního obchodu, dokud to bylo Středomoří, tak to byla ta italská města, Španělsko, předtím Řekové, a potom je vystřídali Holanďané a Angličané, kteří mohli těžit právě z toho obchodu. A z toho vyplývá takový zvláštní typ obrovského sebevědomí, který potom byl teda sražen tímhletím zásahem a bylo jim ukázáno, že ani lidé, kteří jsou takhle mocní a takhle bohatí, že nemůžou růst úplně do nebe.
Tam je pozoruhodné, že Týr podle toho textu udílel panovnické koruny, ale ve skutečnosti to byli skutečně tedy obchodníci. Tak co taková likvidace námořní velmoci udělá s ekonomikou a životem vůbec, když se přeruší obchodní cesty? Stalo se to několikrát.
Ve Středomoří už v této době existuje celá řada výrazných městských center. Pořád je to ještě agrární civilizace a ta jsou závislá, stejně tak jako Římská říše později, na dovozu egyptského obilí. Jakmile se narušily tyhle ty základní námořní cesty, jakmile to egyptské obilí přestalo proudit do těch důležitých lidnatých center, tak se ocitli ve vážných problémech.
Týr bylo město postavené na skalisku v moři, kde si jsem četl, že když měl být dobyt Alexandrem Makedonským, takže musela být postavena hráz, aby vůbec to bylo možné dobýt to město.
To bylo právě na základě té zkušenosti, že tahleta města byla oblíbeným terčem nájezdníků a dobyvatelů právě proto své obrovské bohatství, které koncentrovala, takže oni ho přesunuli z toho původního místa právě na tuto skalisku. A pokud jde o moc a velikost Týru, tak tady si můžeme učinit dobrou představu s městem, které známe, a to je Kartágo. Protože Kartágo bylo původně dceřiné založení Týru a Kartágo bylo zase námořní velmoc, která ho vystřídala a které se báli samotní Římané.
Podle Homéra byla většina obyvatel Středomoří k cizincům poměrně nepřátelská a jen Fajákové byli ochotní cizincům pomáhat, to je v Odyseji, protože oni pomohli Odyseovi. Kdy vlastně skončila ta vzájemná rivalita jednotlivých obcí nebo měst nebo osad na pobřeží Středozemního moře a kdy začali vlastně spolupracovat a také se nějakým efektivním způsobem stavět proti pirátům?
To souvisí s tím momentem, kdy si ty jednotlivé městské státy uvědomí, že pro ně není výhodné podporovat pirátství nebo tolerovat pirátství, protože škodí obchodním flotilám jiných, takže my z toho můžeme těžit. Samozřejmě, když ty piráti ničí lodě obchodníků z jiných měst, tak naši obchodníci mají větší prostor a uvědomí si, že je pro ně výhodnější potlačovat pirátství jako celek a připustit volnou konkurenci, než být neustále ohroženi a problematizovat tu námořní dopravu a námořní obchod skrze pirátství. A tam pokaždé přijde ten moment, kdy jsou uzavírány ty dohody mezi státy nebo dokonce multilaterální dohody na potlačení pirátství jako takové.
Tak to je zajímavé, že to je vlastně jeden z motivů, proč ty obce, které byly v podstatě v rivalitě vzájemné, tak začaly spolupracovat.
Přesně tak, podobně jako se potom různě spojili třeba proti větším nepřátelům. Přece ten základní řecký mýtus je, když jsou ohroženi Peršany, tak se musí spojit všichni dohromady a vždycky je to nějaký vnější tlak, který přinutí ty rozdrobené státy překonat tu svoji vzájemnou rivalitu a jednat ve shodě.
Ono to tak trošku platí i dnes, protože pirátství nezmizelo, to existuje stále. Největší problém je způsobením pirátů v mezinárodních vodách. Tak jak se to vlastně řeší legislativně i fakticky?
Podobně jako tehdy je to taky způsobeno různými sociálními problémy. Nejznámější jsou určitě somálští piráti, kteří útočí na lodě v Adenském zálivu, což jsou vlastně zoufalí rybáři, kteří přišli o své zdroje příjmu, protože jim tam ty vody vyloví japonské a další rybářské flotily, kteří mají mnohem samozřejmě modernější vybavení, takže jim tam toho opravdu moc nenechají. Pirátství dneska se potlačuje, protože je to opravdu velký problém, tam jsou přepadávány tankery, lodě, Tam zasahují námořní lodě z různých zemí v těch mezinárodních vodách, ale ve svých výsostných vodách je každá země povinna potlačovat pirátství sama za sebe. Ale není to jenom Somálsko, ale vyskytuje se to i v Jihočínském moři a pirátství se objevuje i v Latinské Americe a v dalších oblastech.
Zatím až na malé výjimky jsme mluvili o pirátství negativně. Je proto s podivem, jaké popularitě se těší romantické filmy o pirátech v Karibiku a podobně. Filmového vědce docenta Vladimíra Suchánka jsme se zeptali, proč vlastně podle něj měla u diváků série Pirátů z Karibiku takový úspěch.
Pirátský film lze chápat jako klasický filmový útvar složený z klasických žánrů. Dobrodružný thriller, fantasy, komiks a občas se k tomu přidává i parodie. Popularita těchto filmů spočívá v tom, že staví na tom, po čem základní lidské emoce a vrozené pudy touží, i když se to možná v dnešní době zdá poněkud archaické, ale čistá prvoplánová emoce je v nás skryta. Nabízejí ryzí romantiku, dobrodružství, nebezpečí, protivenství, tajemství, strach, krev, utrpení, ale i radost, vítězství, touhy po bohatství a velikou, omamující a věčnou lásku. Jak se říká, nebe věčně modré a vášně věčně krvavé. Filmová série Piráti z Karibiku navíc pracuje s antisystémovou kalkulací komiky. Hrdinové jsou tak dokonale kladní a záporní, že sami sebe svým jednáním převrací do protikladu. Johnny Depp hraje démonicky kladného Jacka Sparrowa tak neodolatelně mazaně, že se vtěluje do zcela záporného hrdiny, kterému není cizí žádná podlost. Mezi přetvářkou, zbabilostí, pravdou a lží se potácí také romantický hrdina Will Turner v podání Orlando Bluma, který je pirátem s určení osudu. Padouch Barbossa v kreaci Geoffrey Rushe a jeho ideální pirát z Ruda je tak neúprosně zvrhlý, že místy dělá dobré skutky, aby svou zvrhlost završil obětí. A přitom vzbuzuje i neskryvané sympatie. A k tomu docela velká dávka osudových lásek a parodičností, která i z nejkrvavějších scén dělá úsměvnou podívanou plnou fantastických gegů a očekávání, jakže se z toho zase ten Sparrow dostane. Piráti jako entita jsou nespoutaní ničím. Jsou pány sebe sama. Svou pravdou i lží, svou svobodou i zotročením, spravedlností i podlostí, křehkostí i brutalitou. V tom je možná trochu překvapivě i ona skryté duchovnosti. Nezničitelná touha po svobodě těla i ducha, která dělá člověka bytostí v pravdě kosmickou. Ovšem zde transformována do falešného obrazu neskrotné volnosti mysli, anarchie konání, která svou protikladnou obsahovostí fakticky vytváří zřejmý příklad, kdy se svoboda mění v destrukční sílu, jenž pomalu ničí právě podstatu svobody a spoutává lidskou bytnost. Tato svoboda proto není osvobozením, ale zotročením jak mysli, tak ducha.
Tomáši, byli piráti reálně skutečně svobodným lidem? Ten ideál nebo ta fascinace pirátstvím je postavená na nějakém racionálním základě faktickém?
Když se podíváme, jak byly organizovány právě ty pirátské posádky v Karibiku, což je ten nejznámější případ a tady v té oblasti, na tom přelomu 17. 18. století a předtím, tak opravdu měli velmi rovnostářský systém, který byl založený na jakési družstvu nebo komunitě, která si volila své velitele, dokonce tam mívali i nějakého zástupce, jakéhosi tribuna, který ho mohl korigovat. Velmi rovnoměrně se rozdělovala kořist, takže kapitán dostal jenom dvojnásobek nebo 1,5násobek toho, co ten běžný člen té posádky. Ale byla to samozřejmě svoboda velmi tvrdě zaplacená tím, že nad nimi neustále viselo to nebezpečí, že pokud budou zajati, tak budou pověšeni na ráhnu nebo že prostě padnou při útoku na nějakou loď, protože ty se samozřejmě bránili a bylo to tady živobytí velmi nejisté a riskantní, což ale se zase o tolik nelišilo od života těch normálních normálních námořníků, protože i to bylo velmi chudé zaměstnání, plné rizik, protože když si představíme ty plachetnice, kde ti námořníci kolikrát prostě spadli do moře nebo je trefila nějaká uvolněná součástka té lodi. Svoboda to reálná byla, fascinovala ty současníky, byl to určitě život extrémně na hraně.
No a existovaly opravdu ostrovy s ukrytými poklady, jak to líčí romantické knihy a filmy?
Je to teoreticky možné, spíš nacházíme ale nějaké ty poklady nebo kořisti na dně, ale asi z nějakých těch velkých kořistí je možné, že si to schovali, i když opravdu to byli spíš lidé, kteří žili přítomným okamžikem a ne, že by mysleli na nějaký spokojený důchod nebo jak se zajistit nějak do budoucna, takže buď to kořist spotřebovali, anebo ji třeba využili k tomu, aby mohli zahájit nějaký jiný život, ale kolikrát to bylo velmi chudé živobytí, kde žili z ruky do úst. Nesmíme si to romantizovat, že udělali jedno přepadení pohodové lodi, pak půl roku nic nedělali a pak znova vypluli. To byla svoboda a nezávislost, které byly zaplaceny takovou mírou existenční nejistoty, kterou by asi nikdo z nás nebyl schopen snášet.
O korzárech jsme už mluvili a korzár je také hlavní postavou jedné z nejslavnějších básní Lorda George Gordona Byrna. Literárního vědce profesora Martina Procházky jsme se zeptali, jaké je místo Byronova korzára v anglické romantické literatuře.
Byronova básnická povídka Korzár byla již ve své době při svém prvním vydání bestsellerem. Tehdy se prodalo za jediný den 10 000 výtisků, což bylo při tehdejších cenách knih obrovské množství. Proč to vlastně bylo? Ta povídka byla v té době nesmírně aktuální, protože Britové byli poraženi při britsko-americké válce právě pirátem Jeanem Lafittem, který bránil tehdy New Orleans a byl to tehdy nejslavnější pirát v Karibiku a v Mexickém zálivu. Byron sympatizoval s určitými rysy islámu. V islámu se zajímal především o určité nekonvenční směry. Šlo především o islámský řád, který se jmenuje Bektaši, který byl založen sufijskými mystiky a který v současné době působil v Albánii. Byron se setkal s bojovnými derviši tohoto řádu jak v Albánii při návštěvě u Aliho Paši. To bylo vlastně v severním Řecku, v Janině, ale tehdy se to považovalo za Albánii, tak potom v Istanbulu. A pravděpodobně z té komunikace s těmi bojovnými vezíry Bektaši vychází ten převlek toho hlavního hrdiny, který se jmenuje Konrád a je vůdcem skupiny pirátů. Konrád v básnické povídce zaútočí na palác Paši Saida. Plánují frontální útok a v podstatě vypálení a zboření toho paláce. Ale Konrád se rozhodne na poslední chvíli ten svůj plán změnit. Jde totiž o to, že si uvědomí, že pokud vypálí Pašův palác, tak uhoří všechny jeho ženy a konkubíny v harému. A to nechce Konrád dopustit. Změna plánu ovšem celý záměr pirátů odhalí Pašovi, útok je odražen, Konrád je zajat a má být popraven. Z vězení ho ale zachrání Pašova favoritka, která se jmenuje Gulnár, což znamená květ granátového jablka. A Gulnára, jak ji říkáme česky, propašuje Konrádovi do vězení nůž, ten se z vězení probije a s Gulnárou utíkají. Jenomže Gulnára na útěku chce ještě, aby Konrád zabil Pašu. Ten to odmítne, ale Gulnára sama nakonec vykoná ten ortel. To znamená, že Paša je zabit a Konrád s Gulnárou utíkají zpátky na ostrov, kde čeká Konrádova žena Medora. Takže vlastně v té povídce je velmi atraktivní milostný trojúhelník. Chudák Medora se utrápí a zemře, protože si myslí, že Konrád byl zajat a že tedy bude popraven. Takže vlastně Gulnára má volné pole, mohla by Konráda získat, ale Konrád odmítá si ji vzít. A to je konec povídky, která pak dál volně pokračuje, protože Gulnára se převleče za panoše a doprovází hrdinu v další básnické povídce, která už se neodehrává ve Středomoří, ale ve Španělsku a jmenuje se Lara. Ta povídka byla také velice úspěšná.
Tomáši, tak pořád přemýšlím nad tím, proč je pirátství stále tak populární. Třeba podle výše zmíněné Byronovy básně vznikl balet Adolfa Charlese Adama a Verdi na její námět složil operu Il Corsaro. Pořád to téma něčím přitahuje a přitahovalo. Je to tedy obyčejná zlodějina a terorismus, anebo v čem to vlastně spočívá, to kouzlo pirátství?
Z části je to dáno právě tou kulturou a uměním, které líčí korzářství jako ideál. Osobně si myslím, že tam hodně působí ten kontrast mezi tím, jak lidé žijí, zvláště v moderní době nebo i v postmoderní, kde trávíme většinu svého života v tom neúprosném rytmu každodenního zaměstnání. Musíme nějakou přesnou hodinu přijít, přesnou odejít. Často jsou to zaměstnání, která nás nebaví. Je to ubíjející, nepovznášející, nikam to nesměřuje. I vlastně jsme neustále masírováni populární masou kulturu, co bychom si měli kupovat, jak bychom se měli chovat. A oproti tomu intuitivně se naše duše vzpírá a vidí tam ten ideál toho korzára, který žije úplně nezávisle, každý den je nějaký jiný, pobývá na tom moři, žije prostě dobrodružný život, plný překvapení a nejistoty. Myslím si, že nás to podvědomě přitahuje, že bychom někdy měli potřebu vyměnit tu nudu naší každodennosti za to dobrodružství, romantiku a styl života těch pirátů nebo korzárů. No. Že to je taková romantická touha v člověku uniknout tomu ubíjejícímu chronosu, který nás drtí.
No a teď ještě se vraťme k té politické rovině. Je to název politické strany. Proč? Proč vlastně zrovna piráti?
No, to zase ukazuje na zablokovanou politickou situaci, která v řadě zemí je, kdy některá ta témata nezvedají nebo nemají dostatek odvahy zvednout ty zavedené politické strany, tak se objevily formace zpravidla mladých lidí, kteří pracují v těch nových dynamických profesích, těch IT programátorů a podobně, kteří si vytvořili svoje vlastní strany, aby prosazovali témata, která jsou pro ně důležitá a kteří k tomu právě využili přitažlivost té značky a zdůraznili tu odlišnost, nezávislost, alternativnost a odvahu jít proti mainstreamu, proti tomu hlavnímu proudu. Někteří politologové říkají, že je to do značné míry limituje, protože řekněme třeba ti starší voliči důchodového věku nebudou volit někoho, kdo se jmenuje takhle infantilně nebo v jehož názvu je skrytá nějaká potenciální hrozba.
No ale pro mladé lidi to zase může být dobrá značka.
A nejen pro mladé, já myslím, že právě ty, kteří jsou hodně usouženi tím monotónním zaměstnáním a tím stereotypem každodenním životním, kterému nás ta průmyslová a postprůmyslová zaměstnanecká společnost vystavuje, naopak ta svoboda, rovnost a romantika, kterou do toho projektujeme, může být velmi zajímavá.
To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.